Näyttämölle astuessaan näyttelijä katoaa esittämänsä roolihahmon taakse. Katsoja ihailee illuusiota ja ylistää näyttelijän herkkyyttä ja kykyä saada yleisö eläytymään hänen tunteisiinsa. Tänään valoitetaan, millä tavalla näyttelijä on tuonut tunteita esiin näyttämöllä ja miten se kuvaa omaa aikaansa. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vierainani ovat Sinebrykoffin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen ja taidehistorioitsija Mariina Katani suoraan Porvoon museosta. Tervetuloa, näyttämö on teidän.
Kiitoksia.
Kiitos.
Olemme Suomessa kuulema huonoja näyttämään tunteitamme. Helsingin Sinebrykoffin taidemuseon Tunteet estraadilla -näyttelyn on kuratoinut ranskalainen taidehistorioitsija Laura Gutman. Mitä voimme oppia tunteista tutkimalla teatterin historiaa? Kirsi Eskelinen.
No ainakin sen voimme oppia, että tunteet ovat olleet olemassa aina. Ne eivät ole muuttuneet miksikään vuosisatojen kuluessa, mutta se, mitä tunteita on sopivaa ilmaista ja miten, se on vaihdellut historian saatossa ja se on voinut vaihdella hyvinkin paljon.
Eli voidaanko ajatella näin, että esimerkiksi olemme olleet rohkeampia aikaisemmin?
Sanotaan niin, että historian eri vaiheissa, esimerkiksi jos ajatellaan sitä, miten on suhtauduttu kyyneliin. Siis itkeminen, sen on katsottu ilmaiseman vilpittömyyttä, mutta myöskin on ajateltu, että se on tällaista naismaista. Ja jos ajatellaan esimerkiksi, miten Suomessa perinteisesti on ajateltu, että eiväthän miehet itke. Kuitenkin tunteethan ovat meillä läsnä koko ajan tässäkin tilanteessa.
Kyllä, kyllä. Jännitystä on ilmassa ja se on hyväksi. Jos ajatellaan vielä, olen lukenut siis tämmöisen tutkimuksen tosiaan, että me Suomessa ja suomalaisessa työelämässä emme uskalla näyttää tunteita, niin uskotko, että tämä näyttely voi jotenkin helpottaa myös tätä meidän tunneilmaisutaitoa?
Mielestäni on tärkeää, että meillä kaikilla on kyky tunnistaa omia tunteitamme ja tunnetiloja ja myöskin kyky tunnistaa niitä muista ihmisistä. Näkisin, että taide voi olla hyvä väline tavallaan itsetuntemuksen lisäämiseen. Ei pelkästään kuvataide, mutta yhtä lailla ooppera tai teatteri.
Hyvä. Kysyisin vielä sinulta, museonjohtaja Kirsi Eskelinen, mikä näyttelyn kuraattorin, tämän ranskalaisen Laura Gutmanin otteessa, niin on ranskalaista tässä näyttelyssä?
No sanoisin, että tämä hänen lähestymistapansa, hänhän on todellakin käynyt opiskellut taidehistoriaa Ranskassa ja hänellä itsellään on ollut hyvin erityinen kiinnostus nimenomaan teatteriin ja taiteeseen. Näkisin, että se tapa, millä hän lähestyy myöskin nyt suomalaista taidetta, esimerkiksi nämä Edelfeltin tai Scherfbeckinkin teokset, jotka nyt näyttelyssä ovat mukana, nehän ovat meille kaikille kovin tuttuja. Mutta hänellä on aivan uudenlainen näkökulma lähestyä niitä teoksia. Ja näkisin, että tässä tulee ilmi juuri se hänen ranskalaisuutensa, että hän tuo tavallaan katseen kohteeksi näissä teoksissa jonkin sellaisen näkökulman, jota me emme ole aiemmin tulleet havainneeksi täällä kotosuomessa.
Minkä tyyppisiä nämä on, nämä uudet näkökulmat?
Näkisin, että ensinnäkin koko tämä aihe, teatteri, tunteet, sehän on hyvin mielenkiintoinen. Enkä itse kyllä muista nähneeni Suomessa kovinkaan paljon tätä esiteltävän näyttelyissä. Ja se, että tässä näyttelyssä meillä on myöskin rinnan eri aikana syntynyt taidetta. Vanhimmat teokset ovat sieltä 1500-luvun lopulta, 1600-luvun alusta ja myöhäisimmät 1800-luvulta suomalaisten taiteilijoiden teoksia. Myöskin tämä tämmöinen temaattinen lähestymistapa, pitäisin sitä myöskin Laura Gutmanille ominaisena, että me olemme tehneet aiemminkin yhteistyötä hänen kanssaan.
Hienoa. Järjestätte oheistapahtumia myös tunteisiin liittyen museossanne. Minkälaisia ne ovat ja mitä niissä on tapahtunut?
No ehkä tässä kohden voi vielä mainita tulevan tapahtuman. Meillä on 17. päivä helmikuuta mahdollisuus tulla kuuntelemaan Alina Tomnikovia. Hän kertoo tunteista ja niiden esittämisestä teatterin lavalla. Mutta meillähän on monen tyyppisiä yleisötapahtumia. Ja tuossa viime syksynä itse asiassa järjestimme vähän uudenlaisen tapahtuman. Ja se oli hyvin jännittävää myös meillä museossa. Nimittäin järjestimme deittitapahtuman.
Deittitapahtuman?
Kyllä, ihan ensimmäisen laatuaan.
Okei. Okay.
Ja me lanseerasimme sen nimellä Kulttuuritreffit. Ja sen ideana oli, että todellakin ihmiset, jotka tulivat tähän tapahtumaan, tulivat sokkotreffeille. Jokainen sai rinnuksiinsa numeron. Ja totta kai halusin myöskin itse kokeilla, miten tämä käytännössä toimii, joten osallistuin myöskin tähän tapahtumaan. Ja,
mitä siellä tapahtui?
No niin, se olikin jännittävää. Nimittäin tehtävänä oli ensin itsenäisesti tutustua 10 teokseen, jotka oli valittu tästä Tunteet estraadilla -näyttelystä. Ja jokaisesta teoksesta oli annettu 4 erilaista tunnetilaa, ja sitten minun piti valita niistä se tunnetila, jota minun mielestäni se kyseinen teos välittää. Ja se oli mielenkiintoista, koska katselin niitä nyt ensi kertaa aivan uusin silmin niitä teoksia, nimenomaan tästä niin kuin tunnetilasta lähtien, ja täytyy todeta, että ei ne kaikki ollut ollenkaan niin helppoja. Valita se oikea, niin sanotusti oikea tunnetila. Ja sen jälkeen, kun nämä teokset mä olin käynyt lävitse, niin sitten piti etsiä se pari, jolla oli sama numero rinnuksissa. Ja sen jälkeen sitten menimme valkoiseen kellariin, saimme siellä lasin kuohuvaa ja sitten keskustelimme yhdessä niistä valinnoista ja katsoimme, että kuinka yksin osuivat nämä meidän arvioimme. Ja se olikin tosi kiinnostavaa ja siinä syntyi todella niin kuin mielenkiintoista keskustelua siitä, että miten teoksen voi nähdä ja kokea niin monella tavalla ja myöskin sen tunnetilan, jota se välittää.
Eli se avaa jotain tiettyjä juuri tunteita meissä.
Kyllä. Ja se oli myöskin hauskaa, että todellakin tämä oli semmoinen tapa, joka sai ihmiset todella innokkaasti vaihtamaan ajatuksia teoksista. Että siellä valkoisessa kellarissahan oli valtavat desibelit, kun kaikki puhuimme yhteen ääneen parimme kanssa ja saimme tästä kovasti positiivista palautetta. Siellä oli mukava tunnelma ja kovasti osallistujat toivoivat jatkossakin jotain tämän kaltaista. Ja meillä on suunnitelmia.
Hyvä. Eli vähän ranskalaista voimaa tänne, niin sitten suomalaisetkin uskaltaa avautumaan tunteistaan. Hienoa. Taidehistorioitsija Marina Katani, sinä olet tutkinut taidemaalari Albert Edelfeltin suhteita teatteri- ja musiikkimaailmaan 1800-luvun Euroopassa. Miten hänen suhteensa syntyivät silloin siellä Euroopassa?
Joo, eli mä kertoisin taustaksi, että mähän olen ollut tuolla Sinebrykoffin museolla oppaana. Mä olin 1,5 vuotta ennen kuin mä siirryn Porvoon museoon, jossa mä toimin museojohtajana syksystä 16. Ja sen jälkeen olen joka vuosi saanut kutsun entiseltä työpaikalta aina pitämään esitelmän. Ja Sinebrykoffin museolla hän on nämä viimeiset vuodet ollut hyvinkin paljon esillä nimenomaan tätä 1800-luvun taidetta, Gunnar Berntsson, Albert Edelfelt ja nämä muut. Ja nehän ovat hyvin ranskalaisia taiteilijoita. Ja oppaana mulla on ollut paljon mielipiteitä, koska silloin kun on, niin kuin mullakin on ollut pitkä väitöskirjaprojekti alla, joka nyt tosiaan on seissyt pari vuotta, kun mä olen hyvin tiiviissä työssä, niin olen ehtinyt paljon pohtia näitä asioita ja joka näyttelyssä eri näkökulmasta. Ja niin kun kuulimmekin täällä, niin nyt täällä kuraattori on ollut ranskalainen, joka katsoo niin kuin ranskalaisin silmin vähän eri tavalla tätä teemaa. Ja kun mulla taas oli luento, niin sehän tavallaan lähti siitä mun omasta tavasta katsoa Albert Edelfeltin taidetta. Mutta hän eli yli 30 vuotta Ranskassa, kävi läpi tämän ranskalaisen École de Beaux-Arts-koulun hyvin arvosanoin, sai siellä kevään salongissa näitä mitaleita ja verkostoitui siellä hyvin nopeasti. Ja näiden verkostojen kautta niin hän muun muassa niin hän tutustui taiteilijoihin. Muun muassa ne saattoivat olla ihan näitä malleja, joita hän käytti maalauksissaan, tai sitten hänellä saattoi olla, kun hän toimi erässä lehdessä kuvittajana, niin hän sai myös siellä sitten niin kuin erikoistehtävänä käydä näiden näyttelijöiden luona tai kirjailijoiden luona. Ja silloin hän seurasi heidän elämänsä ja ne oli aika pitkiä usein nämä prosessit, kun hän teki näitä tulkintoja. Sitten niin kuin näiden ohella voidaan sitten myös mainita, että kun hän teki historiamaalauksia, me ehkä puhutaan siitä hetken kuluttua vielä vähän lisää, niin hän saattoi käyttää samoja puvustamoita, mitä näyttämöt käytti. Eli samat vaatteet, mitkä nähtiin näyttämöllä, niin ne nähdään myös näissä historiamaalauksissa ja tällaisissa genre-maalauksissa. Ja Edelfeltin tausta tähän historiamaalausuraan, se lähti käyntiin tuolla Antwerpenissä, jossa hän oli puoli vuotta ennen kuin hän saapui Pariisiin. Ja siellä oli paljon erityyppisiä aiheita, mitä ei ollut sitten École des Beaux-Artsissa, vaan tässä kuninkaallisessa taidekoulussa Antwerpenissä, niin niillä oli esimerkiksi tällainen kuin estetiikka, sitten oli expression eli ilmaisu, eli tällaista voitaisiin tänä päivänä puhua body languageista, eli asennot ja ilmeet. Sitten he opiskeli pukuja, ja näitä pukuja opiskeltiin sekä erilaisissa museoissa, mutta myös sitten tällaisten niin kuin aikapäivälehtien kautta. Ja ne oli hyvin niin kuin tarkkoja siihen, että ne pyrki saamaan oikean näköisiä pukuja. Mutta sitten todellisuudessa, sitten kun mentiin ateljeihin ja sinne tuli joskus vähän lihavempi malli ja joskus vähän laihempi, niin ne ei aina istunut niin hyvin ne puvut. Ja esimerkiksi kuningatar Blankaa varten, niin Albert Edelfelt ihan teetti tämän puvun tälle kuningattarelle, mutta niitä jouduttiin usein vähän ompelemaan sisään ja miettimään näitä, miltä ne näyttäisi niin kuin todellisilta, eli ne istui useimmiten huonosti. Ja sitten niille myös lisättiin tällaista, mitä näyttämölläkin lisätään, esimerkiksi jos viikset puuttui, niin irtoviikset laitettiin mallille ja sillä tavalla niin kuin pyrittiin siihen, että se olisi oikean näköinen, koska Ranskassa maalattiin niin kuin luonnonmukaisesti, eli vaadittiin aina se, että kaikki piti olla oikean näköistä, eli oikeita malleja, ja niitä sitten ne käytti näissä maalauksissa.
Me suomalaiset olemme tosiaan hakeneet esikuvamme teatterin maailmasta, myös sieltä Euroopasta ja Ranskasta. Miten se näkyy Edelfeltin taiteessa, tämä teatterin maailma?
No, kyllä näissä aiheissa niin, esimerkiksi se, että hän on maalannut monesta näyttelijättärestä näitä muotokuvia ja ne on tällaisia miljöömuotokuvia. Ja sitten mitä mä mainitsin just tätä historiamaalausta, mitä hän teki ja toi sitä niin kuin genrea Suomeen, niin nämä ehkä nyt on nämä tärkeimmät kyllä vaikutteet, mitkä mä näkisin. Sitten kun me mennään tuohon Jugend-aikakauteen, 1800-luvun loppupuolelle, Albert Edelfelt hän kuoli 1905, niin silloin me nähdään taas tällaisia epäsuoranaisia lähtökohtia. Hänen paras ystävä asui Tanskassa, hän oli taiteilija, Pietro Kruun, ja Pietro Kruun oli siellä kuninkaallisen teatterin puvustamossa ja teki librettoja. Sitten hän toimi maailmannäyttelyssä kuraattorina ja oli myös kuninkaallisen posliinitehtaan johtaja. Ja aina kun Edelfelt teki jotain, joka liittyy tähän niin kuin Jugendin muotoiluun, hän myös maalasi interiöörejä, tiedetään Muntramusikanttenin huoneistossa tällaisia friisejä, maailmannäyttely 1900 seinäfriisejä, niin hän aina kysyi sitten täältä Kruunilta, että miten se tulisi tehdä. Tai kun hän teki tätä kruunajaisia varten, kun Nikolai II sai kruununsa tuolla tsaarina Venäjällä 1896, niin siihen tehtiin sellainen aivan upea nahkakantinen portfolio täynnä akvarellia, ja sen portfolion tekemiseen niin hän myös konsultoi heti, että miten te teette tuolla Tanskassa, ja aina osaatte paljon paremmin siellä. Eli tavallaan epäsuoranaisesti voidaan näin sanoa, että se oli tällainen hyvin tärkeä anti, että se ei näy vain historiamaalauksessa, muotokuvissa, mutta myös Jugend-taiteessa.
Vaikuttaa tämmöiseltä universaalinerolta todellakin, monipuolinen tämä Albert Edelfelt.
No, vuosisadan vaihteessa niin tämä kokonaistaideteos, joka tulee niin kuin Wagnerin kautta, niin sehän näkyy myös taiteessa. Eli kaikki nämä interiorit ja elämäntavat ja vaatteet ja sun muuta.
Ajattelin, että Edelfeltin teoksissa näissä suuria diivoja, teatterilavan tähtiä kuvaavissa maalauksissa, niin niissä välittyy myöskin semmoinen oikeasti rakkaus sitä teatteria kohtaan. Hän harrasti myöskin teatteria, oli ilmeisesti hyvin innokas teatterissa kävijä, näin olen ymmärtänyt.
Joo, ja tämä on just aivan näin, eli opiskelijoina niin heillä oli mahdollisuus käydä halvalla tuolla teatterissa, ja sitten kun hänestä tuli erään tällaisen pressiklubin jäsen ja myöhemmin Le Monde Illustréen niin kuin piirtejä, niin hänellä oli vapaa kortti. Eli hän saattoi käydä ihan niin paljon kuin vaan jaksoi teatterissa, operassa ja vietti siis monta iltaa viikosta näissä maailmoissa.
Nyt siirrymme tosiaan vielä ajassa taaksepäin 1600-luvulle ja tarkastellaan vähän, millä tavalla silloin esitettiin tunteita näyttämöllä. Kirsi Eskelinen, tämä Tunteet estradilla -näyttely esittelee teatterimaailmasta lainattuja sommittelutapoja, tosiaan 1600-luvulta lähtien. Millä tavalla teatterin maailma on vaikuttanut eri taiteen lajeihin Euroopassa?
Sanoisin näin, että se on ollut tällaista vuorovaikutusta eri taiteen lajien ja teatterin välillä molempiin suuntiin. Ja itse asiassa jos ajattelee niin kuvataiteilijoita, niin hehän ovat jo ihan kautta aikojen osallistuneet myöskin erilaisten suurten juhlien suunnitteluun ja koristeluun. Että jos puhutaan vaikkapa kuninkaallisten virkaanastujaisista, niin nehän lavastettiin ja niissä oli ihan omanlaisensa koreografia. Ja mieleeni tulee nyt vaikkapa esimerkkinä Ruotsin kuningas Gustav III, jonka intohimona oli teatteri, ja se minusta näkyy myöskin häntä esittävissä muotokuvissa. Ja myöskin jos katsoo vaikkapa Per Hilleströmin maalauksia, jotka esittävät Gustav III:n hovia, niin kyllähän niissä hyvin on aistittavissa sen teatterimaailman vaikutus ihan siinä niin kuin lavastuksessa ja miten on kuvattu puvuissa ja tavallaan se koko asetelma.
Eli se on tietyllä tavalla antanut arvokkuutta, mutta myös ehkä vapauttanut heitä.
Kyllä, ja siis se, että jos ajattelen vielä sitten toistakin esimerkkiä, joka tulee sitten Italiasta, Venetsiasta, myös 1700-luvulta, siellä Canaletto ja Bellotto, jotka ovat tunnettuja nimenomaan näistä Venetsian kaupunkia esittävistä veduutamaalauksistaan, niin itse asiassa molemmat heistä toimivat lavastajina ja he maalasivat Antonio Vivaldin musiikkiteoksiin lavasteita ja suunnittelivat tätä scenografiaa. Ja se sitten taas taidehistorioitsijat puolestaan kun ovat analysoineet näitä heidän teoksiaan, niin ovat pohtineet sitä, että millä tavalla se heijastuu puolestaan sitten heidän Venetsia-näkymissään.
1600-luku oli tunteiden aikaa. Sielun liikutukset, passions de l'âme, noudattivat tiettyjä sääntöjä. Valistusfilosofi René Descartes eritteli tunnetiloja niin kuin rakkautta ja vihaa tieteellisellä tavalla. Ja tosiaan taiteilija Charles Le Brun laati säännöt tunteiden kuvaamiseen maalaustaiteessa. Miten nämä kaksi tosiaan tieteellistä ja taiteellista suuntausta näkyvät näyttämöllä?
No, teatterin lavalla nämä tunteet, ne ilmenivät dramaattisina ja hyvin yllätyksellisinä juonen käänteinä. Näyttämöllä esitettiin hurmioitumista esimerkiksi tällaisina hyvin dramaattisina pyörtymiskohtauksina tai sitten autuasta iloa tai erilaisia muodonmuutoksia. Myös ne olivat hyvin, hyvin suosittuja. Ja tämä on mielenkiintoista, että miten todellakin 1600-luvulla niin tunteet olivat niin keskiössä. Että se ei ollut pelkästään nyt sitten taide ja teatteri, jossa nimenomaan tunteita tutkittiin, vaan myöskin se ilmeni esimerkiksi katolisen kirkon arkkitehtuurissa, kirkkojen alttarimaalausten aiheissa, koristelussa. Otetaan esimerkiksi vaikkapa Berniinin Pyhän Teresan hurmio, joka sijaitsee roomalaisessa kirkossa. Sehän on todellakin tämmöinen, sanoisin hyvin klassinen, hyvin ekstaattinenkin hurmioitumisen kuvaus.
Mielenkiintoista. Silloin oli vahvaa tosiaan tunneilmaisu ja sitten tosiaan vähän niin kuin just tämmöiseen uskonnolliseen ekstaasiinkin liittyvä tunne-elämä. Millä tavalla sitten yleisö koki näyttämöllä tapahtuvat esimerkiksi pyörtymiskohtaukset tai nämä hurmiolliset kohtaukset?
No, niiden tarkoitushan oli nimenomaan ylevöittää sielua, aivan samoin kuin Berniininkin teoksen, ja tietyllä tapaa ne antoivat esimakua siitä, mikä sitten tuli odottamaan paratiisissa. Mm-hmm. Ja myöskin siinä oli ajatuksena se, että kun yleisö eläytyi näihin näyttämän tapahtumiin, heittäytyi niihin mukaan, ne samalla löysivät myöskin ilmaisua omille tuntemuksilleen, ja tavallaan sitä kautta ehkä myöskin se heidän itsetuntemuksensa kasvoi.
Eli tämmöistä tiettyä katarsista, tämmöistä tunteiden vapautumistakin
Kyllä.
tässä sitten tavoiteltiin. Eli näiden voimakkaiden tunteiden tarkoitus oli tietyllä tavalla tämmöinen korkeampi tarkoitus, että ei vaan viihdyttäminen.
Kyllä, nimenomaan. Ja se, se ilmenee myöskin... Myös tosiaan, kun mainitsin katolisen kirkon, niin siellä jo 1500-luvun loppupuolella Milanon piispa Carlo Borromeo niin kuin ohjeisti pappeja saarnaamaan sillä tavoin, jotta he voisivat herättää kuulijoissaan tunteita ja lähentää kuulijoita saamaan tämmöisen tunne-elämyksen ja kohtaamaan Jumalaan, tavallaan luoda sellaista otollista maaperää.
Miten sitten 1600-luvulla suhtauduttiin kyyneliin näyttämöllä?
Tosiaan kyyneliin ajateltiin, että ne ovat niin kuin ilmaisevat vilpittömyyttä, mutta hyvin pian sitten kuitenkin suhtautuminen muuttui, varsinkin 1700-luvun puolella. Silloin ajateltiin, että tunteiden ilmaiseminen julkisesti ei ollut sopivaa, vaan ennemminkin arvostettiin sellaista itsensä hillitsemistä. Ja tuolloin siirryttiin vielä suuremmassa määrin ilmaisemaan tunnetiloja ilmeiden ja eleiden avulla.
Miten, Marina Katani, tämä muutos näkyi taiteessa?
Jaa.
Tuliko hillitympää väriskaala?
Mitäs sä ajattelet, niin kuin Edelfeltin taiteessa vai 1800 vai...
1600-luvun.
1600-luvun, niin että mä jatkaisin tästä nyt. Oh, nyt tää tulee mulle, mun pitää ihan, joku maalaus pitäisi olla täällä nyt esillä, mutta onhan niissä tätä niin kuin valmiiksi opittua, just tätä muotokieltä, tietysti se on yksi, ja tämä mistä sä puhut, tämä katolisismi, niin se on meille, joilla ei ole se katolisismi omana uskontona, niin se on hyvin niin kuin vierasta me ei olla kasvettu siinä maailmassa. Mutta sen mä tiedän, että 1800-luvulla niin meidän suomalaiset taiteilijat, niin nehän osittain maalaa, niin kuin Helen Schärbeck, Albert Edelfelt, niin ne ovat maalanneet tällaisia katolisia uskonnollisia aiheita, mutta siirtyivät aika nopeasti omiin protestanttisiin aiheisiin, niin kuin Jumalan palvelus ulkomaan saaristossa on yksi hyvä esimerkki Edelfeltiltä. Ja sehän on taas hyvin niin kuin askeettinen, että siitähän puuttuu kaikki tämä hurmos, ja siinähän on vaan sellaiset hyvin vakavat ilmeet, tai jos me otetaan Albert Edelfeltin lapsen ruumissaatto, niin sehän on myös, nehän on hyvin, nehän istuu hyvin ikään kuin paikalla, ei näy yhtään elettä, eikä paljon edes katseista pysty sanomaan, että mistä on kyse. Että ehkä se symbolimaailma siinä, sellainen sinertävä sävy, mikä on siinä taustalla, siinä niin kuin maisemassa, niin se on se, joka eniten kertoo siitä, mistä on kyse. Ja kun Albert Edelfelt maalauksen tuolla Pariisissa teki, niin hänen ystävät ei ollenkaan ymmärtänyt, mikä aihe hänellä oli, niin sanoi, että mikä on toi pieni sininen kirstu tuolla, että mikä boksi se on. Niinpä hän lisäsi siihen ristin. Ja hän lisäsi siihen pieniä kukkia ja katsoi, että niillä on niin kuin, että ne vaatteet on niin kuin surun värittämiä vaatteita. Mutta katolisismi on niin tottunut niiden omiin tällaisen ikonograafiseen tapaan esittää asioita, niin se puuttuu meiltä meidän protestanttien taiteilijoiden niin kuin tekemisestä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään valoitetaan, millä tavalla näyttelijä on tuonut tunteita esiin näyttämöllä ja miten se kuvaa omaa aikaansa. Vieraina ovat Sinebrykoffin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen ja taidehistorioitsija Marina Kataani. Nyt siirrymme teatterin keinoihin herättää yleisö kokemaan jotakin odottamatonta. Antiikin tragedioista lähtien yksi suosituimmista juonnen kehittelymenetelmistä on ollut Deus ex machina, jumalien odottamaton ilmestyminen näyttämölle. Kirsi Eskelinen, millä tavalla tätä tapahtumaa tuotiin näyttämölle?
No tosiaankin 1600-luvulla oli teattereissa käytössä hyvinkin monimutkaisia ja kekseliäitä mekaanisia laitteita, joilla saatettiin sitten tarpeen vaatiessa todellakin ihan kirjaimellisesti pudottaa jumalat pilven päältä, eli näyttelijät sinne lavalle. Tavallaan se semmoinen yllätyksellisyyden momenttihan oli siinä asia tässä jumalten väliin tulossa. Se monesti myöskin markkeerasi sen näytelmän sellaista jonkinlaista kliimaksia tai huippukohtaa. Ja yleensä sitä seurasi semmoinen, siinä näytelmässä hyvin semmoinen yllättävä loppukäänne.
Mutta tämä on mielenkiintoinen, että tosiaan niin kuin tekniikan kautta tuotiin sitten tämmöinen jumalallinen aspekti. Ja tosiaan, miten yleisö reagoi näihin yllätyksiin?
No voisin kuvitella, että ne oli hyvin elämyksellisiä, sellaisia kokonaisvaltaisesti koettuja tilanteita. Et itse mietin, olin tässä hiljan katsomassa oopperan kummitusta, ja kyllähän se vaikutti, kun yhtäkkiä se valtava kattokruunu niin kuin jymähti siihen näyttämölle ja hajosi.
Eli siis edelleen haluamme yllättyä ja kokea tämmöisiä tietyllä tavalla eksistentiaalisia olemassaoloon liittyviä voimakkaita kysymyksiä ja tunteita. Mikä oli sitten tämän tarkoitus, tämän yllätyksen tuominen yhtäkkiä teatterimaailmaan näin voimakkaana?
No tosiaankin siihen 1600-luvun teatteriesitykseen, kun uskoakseni se liittyy kaikki juuri näihin erilaisiin tunnereaktioiden tuottamiseen. Että haluttiin tuoda tällaisia erilaisia tunnetiloja ja ne tapahtumat, niin kuin edelleenkin vaikkapa oopperassa, niin ne eivät välttämättä ole niin kovin loogisesti toisiaan seuraavia, vaan kaikki oli mahdollista.
Barokin aikakaudella 1600-luvulla teatteritaiteessa yleistyi myös tämä näyttelijöiden stereotyyppinen ilmaiseminen tai stereotyyppien esiin tuominen. Minkälaisia ne olivat ja mikä niiden tehtävä oli näiden stereotyyppisten näyttelijäroolien?
Joo, tosiaan näillä stereotypioilla tarkoitetaan siis näitä henkilöhahmoja, jotka olivat helposti tunnistettavia, ja niissä oli tarkoituksellisesti korostettu tiettyjä piirteitä, ja näiden stereotyyppisten hahmojen avulla oli sitten helpompi luoda yhteys yleisöön. Eli ajatellaan vaikkapa niin, että on sankaritar, on isännän palvelija, emännän palvelijatar, on ovela palvelijatar, on hyvä ja paha hahmoja. Nämä ovat kaikki sillä tavalla helposti tunnistettavissa ja niihin on helppo niin kuin tavallaan saada yhteys. Ja tässä tietysti niin kuin oli taka-ajatuksena myöskin se, että totta kai tämän teatteriesityksen tarkoitus oli viihdyttää, mutta sen oli tarkoitus myöskin kasvattaa moraalisesti kuvaamalla sitten tällaisia esimerkillisiä hahmoja, sankareita ja sankarittaria.
Ja näitä sitten löytyy esimerkiksi vielä nykypäivänä pelikorteista ja Commedia dell'artesta. Meillä on näköjään tarve näihin stereotyyppisiin hahmoihin.
Ne ovat ehkä tietyllä tavalla semmoisia arkkityyppisiä, jotka niin kuin, muuttavat olomuotoa. Jos ajatellaan tätä nykyhetkeä, niin jos ajatellaan julkisuuden hahmoja, niin varmasti olisi helppo löytää vastaavia hahmoja. Vaikkapa, no, eri elämän alueilta.
Eli me käymme läpi tämmöisiä muodonmuutoksia vielä samanlaisia kuin 400 vuotta sitten.
No joo, näinkin. Itse asiassa voisi sanoa. Joo.
Paitsi naisten rooli.
Niin.
Naisten rooli on muuttunut aika lailla. Mun mielestä niin kuin nämä Crim Noir-sarjat, nyt eksytään vähän tästä aiheesta, mutta Crim Noir-sarjat täällä Pohjoismaissa, niin nehän esittää ihan uuden tyyppinen nainen, jolla voi olla niin kuin vanhanaikaisesti sanottuna maskuliiniset piirteet, tai että niillä ei ole nämä tunteet niin pinnalla.
Siirrymme nyt 1700-luvulle, ja silloin tosiaan niin tähän teatteriaikaan kuului, että näyttelijät eivät kiinnittäneet huomiota yleisönsä. Minkä takia? Miksi näin?
Joo, tosiaankin aiemmin teatteriesityksissä näyttelijät puhuivat kääntyneenä yleisöön päin, mutta sitten 1700-luvulla valistuksen myötä, aikakauden myötä, niin haluttiin lisätä sitä todentuntua näyttämöllä. Ja totta kai sitä edistää se, jos näyttelijät puhuvat toisilleen sen sijaan, että he kääntyvät yleisön suuntaan. Näyttelijät saattoivat jopa kääntää selkänsä yleisölle, kun he kohdistivat huomionsa toisiin näyttelijöihin. Eli sillä tavalla ollaan lähempänä tämän päivän teatteriesitystä.
Eli realistisempaa, tavallaan dokumentarisoivampaa teatteria.
Joo, siitä syntyi ehkä tehokkaampaa draamaa, ja sitten tietenkin se tehosti sellaista niin kuin illuusien syntymistä niin kuin todellisesta tapahtumasta, tilanteesta.
Mikä oli tämän 1700-luvun lopun romantiikan ajalla yleistyneen punaisen esiripun tarkoitus? Ja onko se aina ollut sitä punaista samettia?
No esirippuihan aina ole ollut ollenkaan. Eli tavallaan se punainen esirippu, se liittyy ymmärtääkseni nimenomaan näiden näyttämötyyppien muotoutumiseen. Ja kun syntyi nykyisen kaltaiset tällaiset näyttämöt, johon voi ikään kuin kurkistaa, niin niiden myötä myöskin tuli tarve esiripulle.
Eli se suojasi tavallaan niin kuin sen maagisuuden säilymisen.
Joo, ja sitten myöskin, jos nyt ajatellaan vaikkapa 1600-1700-luvun maalauksia, niin niissähän monesti näkee myöskin käytettävän tällaista esirippua, joka ikään kuin kehystää sitä maalausta. Ja tavallaan se niin kuin tietyllä tapaa alleviivasi tai jollain tavalla korosti sen tilanteen merkitystä. Mutta näissä teattereissa sitten kun alkoi myöskin yleistyä tämmöiset lavasteet, ja sitten lavasteitahan on helpompi vaihtaa silloin, kun esirippu on laskettuna alas. Ja myöskin esiripun laskeminen, tavallaan sehän myöskin sitten kruunasi sen huippukohdan, sen korosti sitä, että tavallaan sen näytelmän tiettyä pistettä. Että sillä pystyttiin rytmittämään sitä esitystä.
Ja sitten taas 1800-luvulla oopperoiden ja tragedioiden suosio kasvoi merkittävästi myös Suomessa. Millä tavalla tämä muutos näkyi teatterissa ja taiteessa? Mitä silloin tapahtui teatterilavalla? Uusia aineksia saimme lavalle.
Kyllä. Silloin täytyy sanoa näin, että lavastajat innostuivat käyttämään oikein runsain mitoin rekvisiittaa ja tehosteita. Ja tosiaankin niin kuin siellä tehostepuolella tapahtui paljonkin uutta. Silloin esimerkiksi myöskin romanttinen maisema maalaus heijastui sinne lavasteisiin, ja myöskin kaasuvalo antoi aivan uudenlaisia mahdollisuuksia valaista dramaattisesti näyttämöä. Käytettiin myöskin tällaista taikalyhtyä, jolla voitiin esimerkiksi johonkin sumuverhoon tämän kaasuvalon avulla heijastaa erilaisia näkymiä. Ja näissä kulisseissa suosittiin tällaisia hyvin eteerisiä, sumuisia, hämyisiäkin vaikutelmia.
Eli vähän jo viitettä siihen tulevaan, eli elokuviin, mitkä sitten tulevat myös teatterin rinnalle. Marina Catani, Albert Edelfeltin poltettu kylämaalaus vuodelta 1879 on hyvä esimerkki tästä, mistä Kirsi Eskelinen juuri puhui. Mitä tässä maalauksessa tapahtuu? Ja minkälaisiin tunteisiin tämä vetoaa?
Ja tämä on siis historiamaalaus, jossa on tavallaan etuala ja tausta luminen maisema. Ollaan historiassa ihan 1500-luvun loppupuolella ja kyseessä on nuijasota. Eli tuolla Pohjanmaalla niin talonpojat kapinoivat sitten herrasväkeä ja aatelistoa vasten. Ja etualan, eli nämä figurit, jotka Edelfelt on sitten maalannut, niin ne on ne henkilöt, jotka eivät ole mukana sotimassa, eli ei voimakkaat miehet, vaan vanha mies, joka on silmäpuoli, selvästi näkee, että hän ei näe toisella silmällä. Ja sitten siellä on äiti ja pieni lapsi ja nuori poika. Ja ne makaavat siellä niin kuin kallioiden alapuolella katsomassa taustalla näkyvää kylää, joka palaa. Eli siinä on sitä kylää on poltettu ja ne odottaa sitten sitä, että miten siinä käy, että joutuuko ne puolustautumaan ja miten sitten siinä kylmässä, mihin se siirtyvät eteenpäin. Ja kun Edelfelt teki tämän maalauksen, niin hänen luonnoskirjoistaan löytyy runsaasti merkintöjä näistä niin kuin puvuista ja aseista, etnologisesti niin kuin korrekteista tällaisista ampumapyssyistä sun muusta. Sitten hänellä oli ranskalaisia mallia ja kokeili monta tällaista eri asentoa, että miten tämä sommitelma toimisi. Ja tästä häntä sitten haukuttiin aika lailla, hänen ystävät tuolla Ranskassa etunenässä, Jules Bastien Lepage, niin hän sanoi, että pitää maalata totuuden mukaisesti, ettei mitään tällaista kuviteltua, vaan pitää siirtyä tuohon totuuteen ja nimenomaan sitä lunta ja lumimaisemia, sitä haukuttiin ja sanottiin, että se on ihan pumpulin näköinen ja Edelfeltkin totesi, että olisi pitänyt kyllä enemmän maalata ulkona, niin kuin tänään olisi ollut hyvä päivä tutkia lunta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään valoitetaan, millä tavalla näyttelijä on tuonut tunteita esiin näyttämöllä ja miten se kuvaa omaa aikaansa. Vieraina ovat Sinebrykofin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen ja taidehistorioitsija Marina Catani. Nyt katsomme tarkemmin, millä tavalla suomalaisen teatterin suuria diivoja on esitetty taiteessamme. Marina Catani, teet väitöskirjaa Albert Edelfeltin ateljeetyöskentelystä ja maalaustekniikasta. Millä tavalla teatterimaailmaa on kuvattu Albert Edelfeltin maalauksissa juuri nimenomaan diivan kannalta? Tai diivaa?
Diivaan, joo. Eli näyttelijät, joita hän on tutkinut, niin suurin osa niistä hän on ollut jo, voidaan sanoa, diivoja, suuria nimejä. Ja näistä nyt mainittakoon tämä Aino Akte, josta Albert Edelfelt vuosisadan vaihteessa 1900 maalasi useita muotokuvia sekä arkipuvussa, kuuluu Ateneumin taidekokoelmiin, hyvin kaunis tällainen ruskeassa puvussa, jossa tämä helma, kun päästään ihan tuonne alas tuohon helmaa myöten, niin se näyttää ihan sellaista Jugend-veistoksesta. Voisi yhtä hyvin olla Ville Valgrenin patsas. Ja hänellä on sellaiset hyvin kauniit värit kasvoissaan, näkee, että hänellä on ollut niin kuin puuteria. Ja sitten tämä valaistus, josta oli just puhetta, erityyppisiä niin kuin draamavalaistuksia, niin niitä Edelfelt käytti myös ateljeessaan. Hänellä oli Pariisissa käytössä ateljeja, jossa valo tulvi monesta eri suunnasta, eli se oli ikään kuin, voisi sanoa melkein tällainen kasvihuoneen omainen kulmahuoneisto. Tätä maalausta varten niin hän halusi maalata sen niin kuin sitten, ei keskellä päivää, vaan hän halusi saada tätä draamaa, jolloin hän käytti erilaisia lamppuja. Eli siinä näkyy sellaista oranssin väristä valaistusta, joka tulee alhaalta, ja turkoosin värin. Eli siinä on kaksi sellaista väriä, jolla hän peilaa suoraan kohti nämä sitten kasvot. Ja sitten tästä ainoakteesta, niin hän teki myös erilaisia tutkintoja, kun hän oli tuolla esittämässä Romeo ja Julia ja sitten Alceste, joka on se kaikkein sitten tunnetun. Ja siitä löytyy, tähän Alceste-oopperaan liittyy yksi hieno maalaus, joka on nyt esillä pääsaalissa, kun tullaan tuohon Sinebrykoffin ensimmäiseen suureen pääsaaliin. Kuuluu myös Ateneumin kokoelmiin, tullut suoraan sukulaisilta. Se on annettu lahjana Ateneumille siinä on mielenkiintoisesti tämä niin kuin etualan dramatisoiva naisfiguri ikään kuin realistisesti esitettynä, ja sitten se tausta on ikään kuin hutaistu sinne suurin siveltimen vedoin. Ja jotain sen tyyppistä hän on kyllä ehkä enemmän kuvitellut kuin nähnyt siinä näyttämöllä. Ei löydy yksikään luonnos, missä hän on tätä tutkinut, vaan tämä näyttää sellaiselta, kun hän teki näitä Ebosch-alle maalauksia, eli vaan miettinyt, mikä on se maisema. Ja maisemahan on Styx-virta, eli Styx-virran yli piti matkustaa päästäkseen kuoleman maahan Haadeksiin, ja tässä näyttämössä tämähän on hyvin tällainen melankolinen, dramaattinen, kun kuninkaan vaimo joutuu uhrautumaan pelastaakseen kuninkaansa, niin hän joutuu siirtymään tähän kuoleman maahan, ja hän on valmistautunut siihen, että nyt hän kuolee.
Eli tässä tämä Styx-virta on symboli tavallaan kuolemalle.
Joo, kuoleman joki.
Kuoleman joki.
Joo.
Joo. Vielä näistä diivojen muotokuvista, niin ne ovat yleensä hyvin, heidän kasvonsa ovat hyvin valaistut. Eli niissä on semmoinen tietty eteerisyys ja aika kalpeat kasvot, ja sitten diivojen ryhtikin on aika ylikorostunut. Mitä tällä haluttiin viestittää?
No, näyttämöllä varmasti niin näyttelijät jo seisoo hyvällä ryhdillä. Vähän riippuu siitä, että mitä tuota muotokuvaa me katsotaan. Onko se ainoa akteeta vai esimerkiksi Ida Ahlberg. Anna Kortelainen, hän on sitä tulkinnut ja liittänyt tällaiseen hysteriaan. Mä en ehkä itse menisi niin pitkälle. Mä olen hyvin kiinnostunut alusvaatteista ja historiallisista alusvaatteista. Niitä meillä on myös Porvoon museossa aika isokin kokoelma.
Onko diivojen alusvaatteita siellä?
No, diivojen ehkä ei ole, mutta siinä aina välillä tuodaan jotain mamelukkia ja jotain, ja se on aina jotenkin yhtä mielenkiintoista miettiä tätä naisen historiaa, miten kuukautisia hoidetaan tai miten tehtiin, kun hikoiltiin ja vaatteisiin laitettiin näitä hikoilulappuja. Mutta tuossa nimenomaan Ida Ahlbergin kohdalla, niin mä sanoisin, että hänellä on niin sanottu S-kurvatuurin muotoinen tällainen
korsetti,
joka nimenomaan työntää sen pepun niin kuin vähän ylös ja korostaa sen, niin kuin nostaa näitä rintoja, mutta se on jo niin kuin pehmeämpi, se ei ole sellainen, joka vetää sen uuman ihan sisälle, niin kuin 1880-luvulla, kun niillä oli todella kapeat vyötäröt, vaan toi on sellainen, että se menee vähän niin kuin takapuolen yli vielä se korsetti, niin mä luulen, että hänellä on ollut just sellainen, mutta ehkä siinä se kaikkein dramaattisin on se käsiasento, että hän ottaa kiinni siitä sitten esiripusta kahdella kädellä, eli just siirtymässä joko näyttämölle tai sieltä pois, ja se nyrkki ehkä kertoo siitä Hedda Gablerin vihasta. Hän esittää tätä Ibsenin näyttämöstä Hedda Gableria, ja täällä vähän viittasin tähän, miten tämä naisen rooli, naisen muutos näkyy läpi historian, oltiin ihan tuolla niin kuin nykypäivän leffoissa jo, niin 1800-luvulla niin tietysti kirjallisuuden Strindbergin kautta, Ibsenin kautta tulee tämä uusi naisrooli, ja se näkyy myös sitten näyttämöllä, ja myös sitten se, että nämä naiset saattavat olla maailman tähtiä, jotka ovat hyvin rikkaita, ansaitsevat todella suuria määriä, ja esimerkiksi Aino Akte, hän oli Pariisissa, sitten hän oli New Yorkissa, Lontoossa, ja sitten hän saapui sitten takaisin Suomeen ja oli täällä sitten perustamassa muun muassa Savonlinnan oopperajuhlia, jossa hän oli johtajana. Oli tällainen hyvin dynaaminen työssä oleva naishahmo.
Ja tosiaan välillä oli näitä uusklassisia 1900-luvun alun tyylisiä vaatteita, mutta sitten oli myös tämä periodipuvustus, ja välillä mentiin ihan koruttomiin kreikkalaisiin asuihin. Kirsi Eskelinen, mistä nämä vaatteet kertovat? Miten ne valikoituivat näytelmien kuvitusmateriaaliksi.
Joo, tosiaankin aiemmin historian aikana tosiaan pukeuduttiin omiin aikalaisasuihin, riippumatta siitä, näyteltiinkö jotain antiikin tragediaa vai myöhemmän ajan teosta. Ja tämähän näkyy myöskin ihan maalaustaiteessa sillä tavoin, että henkilöhahmot on puettu oman aikansa pukuihin, mutta sen sijaan sitten 1800-luvun kuluessa siirryttiin tähän periodipuvustukseen. Se tarkoitti sitä, että kun esitetään todellakin antiikin tragediaa, niin silloin on pukeuduttu antiikin aikaisiin asuun. Ja sehän näkyy nyt myöskin tässä Ainoakteen Algesten puvussa. Sehän on tuommoinen hyvin koruton, kreikkalainen, pitkä, helmainen, maahan asti ulottuva, pliseerattu puku, joka muistuttaa näitä antiikin Kreikan veistoksia, vie ajatukset.
Tässä mä halusin muistuttaa, tämähän on tämä Gluckin. Gluckhan toimi 1700-luvulla, mutta sehän perustuu tämä teksti antiikin, tämä Euripideksen teksti, hän eli 400 ennen Kristusta. Eli tämä nimenomaan tulee siitä, että alkuperäinen on ollut tällaisessa kreikkalaisessa asussa, joten sen takia se sopii erittäin hyvin. Ja oli hienoa, että olitte valinnut tämän niin kuin kuvan teidän ikoniksi, eli se on ollut teidän kutsukorteissa ja julisteissa ja muussa. Ja tämä oli, että löytyy vanhoja valokuvia dokumenttina, niin sehän myös niin kuin edesauttaa tätä meidän ymmärrystä sitten tutkijoina, että minkälaista se on ollut.
Joo, minusta todellakin niin, minusta on hauskaa, että me olemme voineet nyt samassa tilassa esittää tämän Reutlingerin Pariisissa ottaman triptyykkivalokuvan, jossa tosiaankin Ainoaktee on kuvattu tässä puvussa kolmesta eri suunnasta. Ja se on minusta todella jännittävä, kun siinä syntyy myöskin sellainen tilavaikutelma. Siinä on edessä tuollaiset niin kuin pylväät, syntyy ikään kuin illuusio näyttämöstä, jossa on myöskin sitten maalattu taustafondi, ja tämä on kaiken lisäksi väritetty. Kun tätä katsoo kauempaa, niin voisi ajatella, että tässä on kyseessä itse asiassa maalaus. Tämä on hyvin, hyvin ainutlaatuinen.
Kuvaa tätä teatterin metafyysistä maailmaa ja filosofiaa, ettei pelkästään tunteita, dramaattisia tunteita. Tosiaan hätkähdyttävää on myös se, että Suomen teatterimaailma oli näinä aikoina erittäin kansainvälistä. Oli tosiaan kolmella kielellä teatteriesityksiä Suomessa. Oli venäjäksi, ruotsiksi, suomeksi ja oli
ranskaksi.
Paljon ja ranskaksi.
Elikkä, ja saksaksi.
Ja saksaksi. Niin. Vielä hienompaa. Eli siis tämä kansainvälisyys tuntuu todella mielenkiintoiselta, että siis se aika on ollut 1800-luvulla erittäin kansainvälinen ja menestyvä ja tosiaan rikas, jos ajatellaan, kuinka esimerkiksi satsattiin ja rahoitettiin pukuja ja tätä lavastusta. Teidän näyttelyssä Sinebrychoffin taidemuseossa on esillä myös Pariisista tuotu vaaleanvihreä dramaattinen esiintymisasu, joka on nähty Ainoakteen päällä Toskassa. Mikä on tämän vaatteen tarina, Kirsi Eskelinen?
Tosiaankin Ainoakteehan kustansi ja teetätti itse omat esiintymisasunsa, ja tämä upea puku on teetetty pariisilaisessa muotihuoneessa, jonka nimi on Charles Worth, ja se on tehty siellä noin 1900. Ja Ainoaktee käytti tosiaankin tätä pukua Suomen Kansallisteatterissa Toskan oopperassa vuonna 1905, ja sen jälkeen hänellä oli se myöskin mukanaan Euroopan kiertueella seuraavana vuonna. Ja tämä puku on sellaista kirkkaan vihreää silkkisamettia. Se on kirjailtu kullanvärisillä paljeteilla, ja siinä on myöskin tällaista jugendvaikutteista kultapunosta helmassa. Ja siinä on edessä semmoinen näyttävä halkio, ja siellä on siinä halkiossa sifonkia ja tylliä. Ja sitten meillä on myöskin semmoisena isona kuvasuurennoksena tämän puvun yhteydessä postikortti, jossa tämä puku on Ainoakteen päällä. Ja ne muodostavat minusta kyllä aika ihanan. Sellaisen, siinä pääsee siihen teatterin tunnelmaan mukaan.
Se on vielä mielenkiintoista todeta, että tosiaan Albert Edelfelt, joka maalasi paljon näitä diivojen potretteja, niin se oli sen ajan mainontaa myös. Eli näillä potreteilla ja näillä valokuvilla myös niin mainostettiin tätä diivaa. Itse koin semmoisen hellyttävän hetken, kun näin näyttelyssä muotokuvan saksalaissyntyneestä tanssijattaresta Alina Fraasasta. Tämä on 1840-luvulta ja tämä maalaus on Karoliina Cordelia Bergerin maalaama. Ja Kirsi Eskelinen, mikä tarkoitus tällä punaisiin balettitossuihin puetun eteerisen balleriinan muotokuvalla oli? Oliko tämä juuri sellainen mainoskuva?
No kyllä, juuri sitä. Tämä Alina Fraasahan tuli Suomeen hyvin nuorena ja hän oli itse asiassa ensimmäinen ammattitanssija Suomessa. Ja hän sitten muutti jossakin vaiheessa Porvooseen ja hän ryhtyi myöskin opettamaan balettia. Ja todellakin tässä maalauksessa sen ideana on nimenomaan mainostaa hänen tanssiesityksiään ja tätä balettiopetusta. Että hän on siinä kuvattuna nämä punaiset tossut, oli hyvin tyypillinen piirre silloin romantiikan aikakaudella.
Ja nyt jos vielä tiivistämme, mitä me olemme oppineet. Mikä on muuttunut ja mikä on säilynyt? Ymmärsin nyt, että 1600-luvulla oli ainakin paljon jumalaa mukana teatterissa. Mihin me olemme nyt menossa, jos katsomme nykypäivän teatteria?
Oho, nyt oli iso hypähdys 1800-luvulta tähän päivään. Mutta niin kuin sä mainitsit jo tuon kameran, niin sen jälkeen hän on tapahtunut niin valtavan paljon, että ehkä enemmän olisin kiinnostunut siitä, mikä tulee niin kuin virtuaalitodellisuus, mikä tuodaan museoon. Et museoonhan on tulossa hyvin uuden tyyppistä tekniikkaa ja saadaan varmaan kohtapuolin nähdä erilaisia tällaisia. Niitä näkyy jo joissakin museoissa, eli tällaisia esimerkiksi voidaan laittaa kännykkä sisään ikään kuin laseihin ja ikään kuin tehdä tällaista aikamatkaa. Ja näitä aikamatkoja tullaan varmasti tekemään tulevaisuudessa paljon.
Eli ymmärrän nyt tämän ohjelman tehtyäni, että muodon muutos ja sitten nämä stereotypiat varmasti jatkaavat myös virtuaalitodellisuudessa matkaansa. Kulttuuri Ykkönen kiittää Kirsi Eskelistä ja Mariina Catania. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna pohditaan, miksi ihmiset hurahtivat teknisiin seurantalaitteisiin, sykemittareihin ja terveysäpseihin. Henkilökohtaista dataa omista elintoiminnoista kerätään loputtomasti. Keskustelemassa tiedetoimittaja Jukka Ruukki, filosofi Susanna Lindberg ja sosiaalitieteen dosentti Ari Haukkala. Jakke Holvas juontaa lähetystä. Tunteellista päivän jatkoa kaikille.